Luka 8. bab. Bundan son İsa yolga çıkıp şehirler ve köylerde Allah'ın şeylerini anlatıp ve Allah'ın padişalığı hakkında kuvançlı haberini darkatıp yüre edi. 12 şegirtinden gayrı onun yanında birkaç kadın bar edi. İsa onlarını yaman ruhlardan ve hastalıklardan kutargan edi. Bular içinden 7 cin çıkkan Meryem, ona Magdalalı dey ediler. İrod'nın idari hizmetçisi Huza'nın apayı Yoanna, Susanna ve başkaları, onlar öz baylığının İsa'ya hizmet ete ediler. Günlerinin birinde İsa'nın yanında pek çok adam toplana başladı. Onlar türlü şehirlerden kele ediler. İsa onlarga bir kinayeli hikaye aytıp berdi. Bir saçıcı tarlağa urluk saçmağa çıka. O urluk saçkanda bazı urluklar yol kenarına tuşup taptala ve kok kuşları onlarını çokup yok eteler. Başka urluklar taşlı yerge tüşe ve osup çıkkanlarının kurup kalalar çünkü toprak supsuz eken. Başkaları tikenler arasına tüşe. Tikenler oseler ve fidanlarını boğup gayıp eteler. Da başkaları yakşı toprakka tüşe ve osip 100 kat artkaç bereket bereler dedi. Bunu aytkan son İsa, kulağı barlar bunu eşitsinler dep kıçırdı. Şegirtleri İsa'dan bu kinayeli hikayenin manası nedir dep soradılar. O olarga, Allah padişalığının sırları sizge açılgan dedi. Kalganlarına ise onlar kinayeli hikayenin berilgen. Son onlar közlerinin bakıp körmesinler, kulaklarının eşitip anlamasınlar. Bu hikayenin manası böyle, urluk Allah'ın sözüdür. Yol kenarında olganlar sözünü eşitken adamlardır. Ama şeytan kele de onlar inanıp kutulmasınlar dep sözünü yüreklerinden alıp kete. Taşlar arasında olganlar sözünü eşitip kuvançnen kabul etken adamlar. Lakin onlar tamır atmağanları için bir vakitka kadar inanalar. Sınav günlerinde ise yolundan kaytalar. Tikenler arasına tüşkenler sözünü eşitken ama pişken bereket bermegen adamlar. Оларны аятының қасеветлері, байлығы ве кейф кетірген шейлері боғалар. Яқшы топрақта олғанлар ісе, сөзіні ешітіп, оны яқшы ве теміз юрегінде сақлаған, чыдамлы олып, берекет берген адамлардыр. Іч кімсе чырақ яқып, оны савутнен қапатмас, яда ятақ түбіне қоймас, аксіне, кіргенлер ярықны көрсін деп, çırakını şamdanğa koyalar. Er bir sır açılacak, er bir gizli şey belli olacak ve yarıkka çıkacak. Şu sebepten nasıl dinlegeninizge dikkat etiniz. Kimde bar olsa ona koşulup daha berilecek. Kimde yok olsa özümde bar dep bellegeni bile tartıp alınacak. Son İsa'ga anasının kardeşleri geldiler. Ama adam çokluğu için yanına yakınlaşıp olamadılar. İsa'ya, anan ve kardeşlerin dışarıda turalar, seni körmege isteyler dep haber ettiler. İsa onlara böyle cevap verdi. Allah'ın sözünü dinlegen ve becergen adamlar benim anam ve kardeşlerim. Şu günlerinin birinde İsa öz şegirtlerinin beraber kayıkka mindi ve olarga golnin obır yalısına yaldap keçeyik dedi. Olar yolga çıktılar. Yaldap ketkende İsa yukuğa daldı. Golde öyle küçlü fırtına koptu ki dalgalar kayıkını toldura başladılar. Kayıktakilerinin alı haflı oldu. İsa'nın yanına barıp onu uyattılar ve sahip sahip biz gayip olamız dediler. İsa uyanğanının yelge ve dalgalarga toktamaqını buyurdu. Olar toktadılar, gol de tınçlandı. İsa şegirtlerine, sizin imanınız kayda dedi. Şegirtler ise korkup ve şaşıp birbirine Кимдер буя, о елге ве сувга буйура, ве олар оңа бойсуналар деділер. Олар Галилеяның қаршысындаки Герасылыларның юртуна келділер. Иса ялыға чыққанынен, оны шеерден келген бір адам қаршылады. Оның ішінде джинлер олғаны ічін, о чоқтан берлі чыр-чыплақ юре ве евінде дегіл дүрбелерде яшай еді. Исаны көріп, о қычырды да, өзіні оның аяқлары астына ташлап күчілі сеснен. «Эй, Иса, Юдже Алланың оғлы, менде не ішің бар? Саңа ялварам, мені чекіштірме», деді. Иса арам рухқа адамдан чықып кетмекні бұйырған. Арам рух чоқ вақыт девамында адамны қинай екен. Адамны қолларыны ве аяқларыны зынжырларнен бағлап, қаравуллай екенлер. Лякин о зынжырларыны узе екен, ве джин оны бақымсыз ерлерге айдай екен. Иса ондан, адың не деп сорады? О исе, адым орду, деді. Оңа чоқ джин кірген еді. Джинлер, оларны бұйық теренлікке йолламасын деп, Исаға ялвардылар. Шу дағының төпесінде бұйық бір домыз сүрісі отлап юре еді. Джинлер домызларға кірмеге істеділер. О, оларға рухсет берді. Джинлер адамдан чықып, домызларға кірділер. Домызлар исе, тік қаядан голге атылып, суда боғылдылар. Чобанлар олған шейіні көргенлерінен, чапып барып буақта шеерде ве оның этрафларында хабер еттілер. Адамлар олып кечкен адисені көрмеге келділер. Исаның янына келіп бақсалар, анавы адам джинлерден құтарылған, кейініп, ақылыны башына топлап, Исаның аяқлары янында отырмақта еді. Олар пек қорқтылар. Шу вақияны көргенлер оларға джин ұрған адамның насыл құтылғаныны айтып берділер. Герасылыларының вилайетінде яшағанларының епсіні бұйық қорқы басты. Шуның үчін олар Исадан шу ерлерден кетмесіні істеділер. Сон Иса қайыққа мініп қайтып кетті. Джинлерден құтылған адам Исаның янында қалмақ үчін ондан разылық сорады. Лякин Иса оны йоллап. Оз евіңе қайтып, Алла сен үчін не япқанını айтып бер, деді. О адам барып, Иса оңа не япқанını бүтін шеерге илян етті. Иса қайтып келгенде, халқ оны қаршылап, «Хош келдің», деді. Епсі оны беклей еділер. Шу вақыт синагоганың башлықларындан бірі, Яир адлы бір адам келіп, Исаның аяқларына йықылды да, оны евіне чағырып ялварды. Оның 12 яшларында олған бірден бір қызы өлім төшегінде ята еді. Иса Яирнен берабер кеткенде, оны чевре четінден пек чоқ адам сықыштыра башлады. Бір қадын 12 йыл қан ақуынен чекішіп, бүтін параларыны екімлерге сарф еткен. Амма кімсе оны тедавилеп оламаған. О, Исаның артындан барып, оның ұрбасының ұжына тиді. Қан ақуы бірден кесілді. «Маңа кім тиді?» деді Иса. «Епсі бұмен дегіл едім», деділер. Петр исе, «Сайыбым, сені етрафыңдаки адамлар сықыштырып туралар», деді. Амма Иса, «Йоқ, кімдір маңа тиді, мен өзімден күч чыққанını дұйдым», деді. Япқанını гизлеп оламай жағыны аңлаған қадын қорқудан қалтырап чықты. Исаның аяқларына йықылып, бүтін халқ огүнде Исаға не себептен тигенini де бірден түзелгенini айтты. Иса оңа, «Қызым, сені иманың тедавиледі, тынчылық нен бар», деді. Иса бұ сөзлеріні да айтып битірмегенде, синагога башлығының евінден бір адам келіп, «Қызың өлді, ожаны қасевет еттірме», деді. Лякин Иса бұ сөзлеріні ештіп, Яирге, «Қорқма, тек инан, қызың яқшы олажақ», деді. Иса о евге кіріп, янына тек Петрны, Якупны, Юханны, қысчықның анасыны де бабасыны алды. Башқаларына исе кірмеге ясақ етті. Епсі өзлеріні көкреклеріне ұрып, Ölgen kısçık için ağlay ediler. İsa ise ağlamanız, o ölmegen, o yuklay dedi. Onlar kısçıkının ölgenini bilip onun üstünden küldüler. İsa hastanın kolunu aldı ve ey kısçık yerinden tur dedi. Kısçıkının canı bedenine kayttı ve o birden turdu. İsa ona aş bermege buyurdu. Kızının ana babası şaşıp kaldılar. İsa ise olarga olup geçken vakıya hakkında hiç kimsege aytmamakını buyurdu.